Жаңалықтар. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлінұр Мұсаев өзіне Венадағы жасалған қастандық пен ұрлап әкету әрекеттеріне қазақстандық арнаулы қызметтің қатысы жоқ, мұның бәрін Рахат Әлиев ұйымдастырған деп мәлім етті, деп хабарлайды австриялық Кроне газеті. Сондай-ақ Әлінұр Мұсаев Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлеріне қатысты қылмысты кім істегенін білмейтінін айтқан, ол өзіне жасалған қастандықтың себебін осы ақпаратты білетіндігімен байланыстырып, ол Рахат Әлиевтің тапсырмасымен жасалған, осыны білгеннен кейін маған ар-ұяты маза бермейді деген. Сондай-ақ ол газетке берген сұхбатында Рахат Әлиевтің басқада қылмыстарын білетінін және ол туралы президенттің күйеу баласы болғандықтан мұны жасырып келгендігін айтады. Аталған басылымның мәліметінше таяуда Қазақстанның бас прокуратурасы Австрия әділет министрлігінің атына Әлінұр Мұсаевты экстрадициялау туралы сұрамды кері қайтару туралы хабарлаған хат жолдаған. Дүйсенбі күні Пәкістанның тынышсыз оңтүстік аймағында бір қарулы кісі ауған журналистін атып өлтіріп, оның әріптесін жаралаған. Ауғандық Шамша телеарнасының репортері Ан Янулла Хашимзаде мен оның әріптесі шекараға жақын маңдағы Торкам қаласынан Пешаварға қатынайтын жолаушы автобусында келе жатқанда қарулы біреу осы көлікті атқылаған. Әзірге кісі өлтірушінің не үшін осындай әрекетке барғаны белгісіз және ешқандай ұйым бұл шабуыл жауапкершілігін алған жоқ. Шекара сепаратурлар ұйымының 2009 жылғы баяндамасы осы жылы Пәкістанда қаза болған журналистердің саны басқа елдерден гөрі көптігі, жергілікті тілшілер екі жақтан да Талибан қозғалысы мен қауіпсіздік күштер тарапынан қауіпке тап болғандығын айтылған. АҚШ-тың Ауғанстандағы әскери қолбасшылары президент Барак Обама үкіметінің аймақтағы аға өкіліне мұндағы жұмысты атқару үшін қажетті әскер саны жеткілікті екендігін мәлімдеді. Нью-Йорк Таймс газетінің хабарлауынша, мұны қолбасшылар өткен демалыс күндері Ауғанстандағы барлық 4 аймақты қолбасшылық орталықты аралаған Ричард Холбрукке айтқан. 4 қолбасшы қосымша әскердің оңтүстікте жағдайды жеңілдеткенімен әлі де болса сарбаз қажет болып отырғандығын баяндаған. Осындай өтініш генерал Стэнли МакКристалдың соғыстың басты стратегиялық шолуын дайындаумен айналысып жатқан уақытта айтылып отыр. Қазіргі таңда Ауғанстанда АҚШ-тың 57 мыңға жуық сарбазы бар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак шейттерінің басты тобының келесі жылы қаңтар айындағы жалпы сайлауда премьер-министрді шеттету үшін жаңа коалиция құрды. Үкімет басшысы Нури Әл-Малькидің дауа партиясының шеттетілуінің себептері айтылмайды, бірақ көпшілігі альянсқа кім жетекшілік ететін туралы болған келіспеушіліктерге сілтейді. Бұған дейін Әл-Малики альянс қатарына сунниттер мен күрдтерді көбірек қосып кеңейтуді талап еткен болатын. Жаңа коалицияға шейттердің ең үлкен партиясы Иран қолдауындағы жоғарғы Ирак ислам кеңесі, сондай-ақ АҚШ-қа қарсы имам Муқтада Садырдың блогымен сунниттер тәуелсіз зиялы тұлғалар кіретін болды. Иранның солтүстік-батысындағы әскери операциялар кезінде 26 күрд жауынгерінің көзі жойылды деп хабарлайды ИРН агенттігі. Генерал Мохаммед Пакпурдың айтуынша, бірде-бір үкіметтік әскер құрбан болмаған. Иранның батысында күрдтердің еркін өмір партиясының жауынгерлері операциялар жүргізуде. Олар полиция мен ирандық жергілікті билік өкілдеріне ылғи да шабуыл жасап отырады. Иран атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ынтымақтастығын жақсарта беретіндігін мәлімдеді. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Хашкави Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЕ-нің есебі жариялардан бірер күн бұрын, демек дүйсенбіде осындай мәлімдеме жасады. Хашкави маусымда Махмад Ахмадинежад қайта сайланғаннан кейін ирандықтар жаңа үкіметке ие болғалы тұрғандығын атап көрсетіп, сондықтан да әлемнің ықпалды елдерін ядролық саясатқа қатысты санкцияларын түбегейлі қайта қарастыруға шақырды. Жазғы демалыстағы Шотландия парламенті Локерби шабуылшысының босатылу мәселесін талқылау үшін бір апта ерте жұмысқа кіріседі. Бұған дейін 1988 жылы Шотландияның Локерби қаласының әуесінде жарылған ұшақта қайтыс болған американдықтардың туған туыстары осы қылмысты ұйымдастырған деген айыппен сотталған ливиялықтың босатылғанына наразылық танытқан еді. 8 жыл бұрын түрмеде отырған Әбдел Басет Әл-Мегрехиді өткен аптада Шотландия билігі түрмеден мерзімінен бұрын босатты. Жергілікті билік ливиялықтың түрмеден шығарылуын оның қатерлі іске шалдығып, бір ай ғана өмірі қалғандығымен түсіндірді. Локерби апатында 270 адам опат болды. Олардың басым бөлігі американдықтар. Әл-Мегрехи 2001 жылы өмірлік түрме жазасына кесілген болатын. Кубаның 2008 жылдың маусымынан бері ел алдына шықпаған бұрынғы басшысы Фидель Кастроны ұлттық телеарнадан көрсетті. Жексенбі күні жергілікті телеарна 83 жастағы қарт Кастроның венесуэлалық студенттермен кездесуінен репортаж берді. Бұл сюжет Кастроның жексенбі күні Эквадор президенті Рафаэль Кориямен кездесуінде түсірілген сурет мемлекеттік газетке шыққаннан кейін көрсетілді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.